Book 2
85
85
Pytania Przeszłość 1
Prashn Bhutkal 1
Prashn Bhutkal 1
Ile pan wypił, pani wypiła?
आपने कितनी पी है?
आपने कितनी पी है?
Ile pan pracował, pani pracowała?
आपने कितना काम किया?
आपने कितना काम किया?
Ile pan pisał, pani pisała?
आपने कितना लिखा?
आपने कितना लिखा?
Jak pan spał, pani spała?
Aap soye kaise?
Aap soye kaise?
Jak pan zdał, pani zdała ten egzamin?
Aapne pariksha kaise pass ki?
Aapne pariksha kaise pass ki?
Jak pan odnalazł, pani odnalazła drogę?
आपको रास्ता कैसे मिला?
आपको रास्ता कैसे मिला?
S kim pan rozmawiał, pani rozmawiała?
आपने किसके साथ बात की?
आपने किसके साथ बात की?
S kim się pan umówił, pani umówiła?
आपकी किसके साथ मुलाकात हुई?
आपकी किसके साथ मुलाकात हुई?
S kim świętował pan, świętowała pani urodziny?
आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया?
आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया?
Gdzie pan był, pani była?
आप कहां थे?
आप कहां थे?
Gdzie pan mieszkał, pani mieszkała?
Aap kahan rehte the?
Aap kahan rehte the?
Gdzie pan pracował, pani pracowała?
Aapne kahan kaam kiya hai?
Aapne kahan kaam kiya hai?
Co pan polecił, pani poleciła?
Aapne क्या सलाह दी है?
आपने क्या सलाह दी है?
Co pan jadł, pani jadła?
आपने क्या खाया है?
आपने क्या खाया है?
O czym się pan dowiedział, pani dowiedziała?
आपने क्या अनुभव किया?
आपने क्या अनुभव किया?
Jak szybko pan jechał, pani jechała?
Aapne kitni tez gaadi chalai?
Aapne kitni tez gaadi chalai?
Jak daleko pan leciał, pani leciała?
Aapne kitne samay tak udaan ki hai?
Aapne kitne samay tak udaan ki hai?
Jak wysoko pan skoczył, pani skoczyła?
आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है?
आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है?
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.